Vatnsberi.
Bómar.
Sporðdreki.
Hvað er
risi í skjaldarmerkinu?
Hvernig virka myndavél?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Af hverju er flugvélin í vængi?
Hvað er skjaldarmerki?
Svöldið haldið sér á lofti.
Blammur.
Af hverju er nöyt í skjaldarmerkinu?
Sem er Queen Elizabeth.
Sól.
Snjúkum með eitthvað sem að dregur.
Þið hafa svona gerfi hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í björgursnesi.
Ólafur hann að kristna.
Loki. Er enda bara sem
fyrstu mennirni sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi beint vall.
Hún er hálf komin út úr egginu.
Í alvöru.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býr maður til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að fá að heyra hvað það er að vera skáti og fá smá innsýn inn í skátastarf. Og til þess að segja okkur allt það, erum við komið fjóra sérfræðinga í þáttinn, hvorki meira en minna, sem eru öll skátar eða skátafóringar og þau eru...
Ég heiti Heiður og ég sit í stjórn Bandalags íslenskra skáta, en ég er líka skáti úr Árbúum í Reykjavík.
Ég heiti Magnús Atli, ég er 16 ára og ég er drópskáti.
Já, ég heiti Elisa Sirri og ég er 17 ára, 18 ára og ég er rekkaskáti.
Haldur heiti ég og er í skátafélaginu Svönum á Altanesi og er rekkaskáti og er drekaskátafóringi.
Já, drekaskátafóringi, drótskáti, rekkaskáti, hvað þýðir þetta eiginlega? Við fáum svar við því hér rétt á eftir því fyrst ætlum við að kynnast sögu skátana og það er hún Heiður sem ætlar að byrja því að segja okkur frá henni.
Skátarnir eru orðnir 130 ára í ár, þannig að já, þeir eru orðnir pínu gamlir. Þetta byrjaði upprunalega að maður sem hétt Baden Powell. Hann var hersöðingi í breska hernum og árið 1907 ákveður hann að fara í svona smá tilraun. Hann tók 20 stráka með sér, fór með á eyju í Bretlandi og var með þá í útilegu. Og þetta var fyrsta skátaútilegan og út frá því hefur skátastarf nokkurn veginn bara sprottið upp á sjálfu sér. Hann skrifa svo bók þetta, hvernig var svona sniðugt af því að hann var hersöðingi og var sem sagt vanur því að vera landkönnur og fór yfirleitt á undan öllum hínum hermönunum til að kanna aðstæður og hvernig best væri að haga sér. Þannig að hann hafi mikla reynsla því og skáti þýðir í rauninni bara könnuður. Þannig að hann vildi kenna svona unga fólkinu á þeim tíma hvernig væri sniðugt að lifa af út í náttúrunni. Þegar honum fannst þau orðin frekar ósjóbjarga krakkarnir þá og vildi svona reyna hvað hann gæti til að koma þeim aftur út í náttúrunni og gera eitthvað skemmtilegt.
Voru þetta bara strákar?
Í byrjunum voru þetta bara strákar. En svo nokkrum árum setna að þetta voru orðið svo rosalega vinsælt á bara nokkrum árum breiðist skátahreyfingin út allan heim og þá voru komnir yfir 1000 skáta strax 4 árum setna. Þannig að þá byrjar að koma þrýstingur að stelpuna vilja vera með. Og hann, ásamt systu sinni, ákveða að stofna hreyfingu fyrir stelpunar. Þannig að þær byrja að fá að vera með svona upp úr 1910.
Og hvenær kemur skátahreyfingin til Íslands?
Skátahreyfingin byrjar formlega á Íslandi í november 1912. En það hafði fyrst verið strákur sem að lærði í Danmörku sem að reyndi að byrja með skátastarf 1911 en svo var það formlega alvöru 1912. Fyrsta skátafélagi hétt Skátafélagi Reykjavíkur og var hérna í Reykjavík og svo bara fljótt eftir það byrjaði að breiðast út allt landið og hefur bara gengið rosalega vel, sérstaklega þannig í byrjun. Það var mjög vinsælt, mjög fljótt.
Hvað eru mörg skátafélög á Íslandi núna?
Þau eru 30.
Allir skáta, syngja saman í dag.
hægt að byrja í skátunum 7 ára og formlegur aldur er milli 7 og 25 ára. En svo eftir það þá maður kallaður eldri skáti. Við höldum svona formlega dagskrá fyrir krakkana sem eru með. En svo þau voru orðin eldri að þá er svona meira að vera notað í að hjálpa til.
Hvað þýðir það fyrir þig að vera skáti?
Fyrir mig þýðir það að vera hluti af ákveðnu samfélagi. Fyrir að vera hluti af hóp sem er ótrúlega skemmtilegur en alveg gríðarlega fjölbreyttur. Skátar eru nefnilega alveg rosalega allskonar og komast í bara öllum gerðum og stærðum held ég hreinlega. Og ég held að bara allar tegundir, allar stereótýpur séu til staðar í skátunum sem gerir þetta gríðarlega skemmtilegt. En skátarnir eru líka bara að læra að verða bara góður samfélagsþegn, að þekkja rétt frá röngu og geta bjarga sér sama hvað það er. Annarkvort sjálfur eða með hjálp annara. Að vera skáti er svona að hafa skátalögin sem bara svona leiðbeiningar í lífinu og hafa það svolítið að leiðaljósi í öllu sem við gerum. Íslensku skátalögin, þau eru einmitt akkur á 10 og það fyrsta er skáti er hjálpsamur, númer 2 er skáti er glaðvær, númer 3 er skáti er traustur, númer 4 er skáti er náttúruvinur, númer 5 er skáti er tillitsamur, Númer 6 er skáti er heiðarlegur. Númer 7 er skáti er samvinnufús. Númer 8 er skáti er nýtin. 9 er skáti er réttsýn. Og númer 10, sem er gríðarlega mikilvæg, skáti er sjálfstæður.
Og hvernig, til dæmis, þegar þið farið í útilegu með hóp, er aldrei rifrildi?
Jú, það kemur alltaf upp. En það er líka bara hluti af lífinu og við verðum öll bara að læra hvernig á að takast á við svoleiðis. Og þá er gott, annarkvort bara bæði í hóp, bara með vinu sínum, að reyna að finna út úr hvernig að leysa vandamálið eða þá, ef að það er aðeins flóknara, að fá þó fóringar með sér til að hjálpa sér.
Það eru skátaflokkar eftir aldri.
Já.
Segðu mér aðeins frá þessum flokkum.
Fyrsti flokkurinn mætti kalla drekaskátar og það eru yngstu krakkarnir okkar. Það eru 7-9 ára krakkarnir og þá eru þau að byrja að læra með fyrstu reglur skátalagana. Þá er þau að læra bara fyrstu fjórar og á þeim árum að þau einblínum við aðeins á þessar fjórar og erum ekkert að flækja okkur yfir í hinn. Svo á næsta stigi, þegar þú ert orðin 10 ára, þá færðu að fara í fólkaskáta og þú færðu að vera í fólkaskátum þangað til þú ert 12 ára. Þá bætum við reglunum upp í 7, fyrstu 7 reglunar. Og þá eru við komin með svona víkingathema og þá er allt í hetjunum, við erum að læra hetjur íslensku sagnana og þær eru svona fyrirmyndirnar í öllu því starfi sem við eigum á þeim aldri. Með drekaskátana að þá erum við að nota dýrheima Rudyard Kipling sem kannski betur sagt sem Jungle Book. En það er einmitt að koma út ný Disneymynd Jungle Book og hún kemur út í ár af því að drekaskáta starf er 100 ára í ár. Þannig að það er ekki tilviljun að Disneymyndin kemur út 2016. Svo þau eru orðin 13 ára, þá komast þau upp í dróttskáta og það er 13-15 ára aldur og þá eru þau að díla við alls konar tákgrænar fyrirmyndir. Þá eru við að hugsa alvöru hetjur, til dæmis eins og Amelia Earhart, Vigdís Finnbogadóttir, alvöru fólk sem hefur verið til í alvörinu og hefur afrekað eitthvað frábært. Svo förum við upp í rekkaskátana, það eru þá 16-18 ára krakkar og þá eru við farin að einblýna mikið á útilíf og gera eitthvað spennandi og meira krafjandi en við höfum verið að gera hinga til. Þá eru við kannski komin til það sem flokkastundir erfiðar og flóknara skátastarf. Og þá einmitt fer útilífið og hjálpsemin að skipta meira máli. Og þetta er líka sami aldur þar sem krakkarnir byrja að fara í björgunarsveitirnar og það er engin tilviljun að þetta er sami aldurinn. Svo þegar hún 18 ára, þá komast upp í róverskátana sem er þá elsti hópurinn sem þau eru í þangað til 25 ára og þá er helsta áherslan lögð á alþjóðastarf og það að þau fá að komast til útlanda og vinna alls konar verkefni í tengslum við skáta í öðrum löndum og alls konar samfélagsverkefni sem eru mikilvæg bæði fyrir þau persónulega og okkur sem samfélag í heiminum öllum.
Hvenær getur maður byrjað í skátunum? Verður maður að byrja 7 ára? Og fara upp eða getum að byrja hvenær sem er?
Þú getur að byrja hvenær sem er. Það er alveg sama hvað þú ert gamal. Þú getur alltaf að byrja í skátunum.
og við tökum vel á móti öllum sama hvað þú ert gamall.
Og hvað þýðir það að vera rekkaskáti?
Það þýðir að þáttu komið miklu meira ábyrgð og getur haft áhrif á sveitina og bara skátastarfið yfir höfuð. Eins og ég er núna orðin foringi þannig að ég er með minn fálkahóp, stelpuhóp. Mér bara skemmtilegast að leifa þeim að ákveða hvað það að gera, leifa þeim að fá stjórnina eins og ákveða sína fundi. Þannig að ef að það vilja eins og gera eld eða kveikja eld eða fara út og eitthvað leiki eða eitthvað, þá fá það alveg stjórnina á því. Og við erum bara svona hliðlínin til að hjálpa þeim. Þá finnst mér myndast einhvernig svona sterkari hópur þegar við erum ekki lengur að skipa þeim fyrir, gera þetta, gera hitt. Að mér spaka svo sérstækt að vera fóringi, að eins og núna ég er búin að vera með sama hópi 2 ár og horfa á það þróast í skátastarfinu.
Hvað er þú búin að vera lengi í skátunum?
Ég er búin að vera alveg bara frá því ég gat byrjað, en ég byrjaði því ég var 8 ára í skátunum.
Hvað finnst þér svona skemmtilegast við þetta starf?
Mér er alveg klálega útilegunar þegar maður ferir útilegur og er að landa í ykkur svona áskorum. Svolítið staðalímynd að við séum bara hnútar og varðaldar og draugasur, en það er svo miklu meiri skátastarfin heldur en bara það.
Hvað er það mikilvægasta við skátastarfið?
Það mikilvægast er bara leifar að vera þú sjálfur. Þetta er svo mikið blandið póka skátastarfið. Alls konar karakterar og þú myndi alveg, ef þú leifar bara að vera þú sjálfur, þá myndi alveg smellpassa í einu hóp.
Hvað er erfiðasta?
Erfiðasta? Já, í rauninni þá finnst mér ekkit erfitt í skátastarfinu af því ég er náttúrulega alltaf verið, þetta er bara, ég er búin að vera í svo alla mín ævi. Það erfiða var kannski bara því ég var að byrja í dregaskátunum að prófa nýja hluti, fattur við, að kveikja eld og fari útilegur, sérstaklega fari útilegur því að yngri. Það var svolítið erfitt, en ef maður bara fer alveg í þetta, þá er þetta alveg ótrúlegt og maður lærir alveg ótrúlega hluti sem er fylgja manni alla ævi. I mean bare necessities or mother nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found. Ef þetta er plönu útilega eins og fyrir fálkaskáta og dregaskáta þá eru alltaf búin að plana dagskrá sem að vera bara gerðið við daginn og síðan vera svona kvöldvaka kvöldin. En ef þú ert komin í rekkasveitina þá er þetta komin svolítið í þína hendur að ákveða hvað þú getur gert og þú getur gert bara allt eins og við erum að fara eftir hvað 2 vikur þá ætlum við að fara upp í Esjuna, við erum með skála þar og fara með snjósleða og vera bara eitthvað skemmt okkur þar, sko.
En bara eftir 2 vikur, ekki skýt kalt?
Jú, það er alltaf skýt kalt, sko, en það er bara gaman að vera í kuldanum saman.
Og hvað gerir þið til að halda okkur hita almennilega?
Það er bara vel hlættur, sko, það er líkil atriðið að þeir geta verið í gallabuxum.
Já, það byrjar allavega sem að það var 13 ára, þá má maður byrja að fara í svona útilegur með öðrum félögum og þannig.
Hvað er það skemmtilegast við starfið?
Ég myndi segja fólkið. Það er rosalega fjölbreytt fólk í skátunum.
Hvað er skemmtilegast að gera?
Að gera? Örugglega að fara út í leiður.
Og er það þá að tjálda, er það varðeldurinn, kvöldvökunar, hvað er það?
Það er mjög góð spurning. Það er bara, bara allt í út í leiðuna. Andrúmsloftið, bara hvernig fólkið er. Þegar skáti þá er alltaf 1 fundur á viku og svo 2 ára fresti er landsmót og 4 ára fresti þá er alheimsmót skáta. Bakpokinn af því að Það er bara svo einfalt og það er svo létt að munna það, skilju. Þannig að það er upp á slæðið. Hann ljótur er á litinn og lík er stríin slítinn og bræðast meðfer bíninn úr bakpokanum enn á mörgum fjallatindi í miklum frost og vindi. Hann var það upp að indi sem elskar svangir menn. Hann
gamli borgin góði, nú get ég þessi ljóði, að ég var mesti sóði sem illa fór með þig. Ég fór þér allt að geyma sem ei var eftir heima og ekki má því gleyma að aldrei sveikstu mig. Gríp ég gamla malinn og glaður held á dalinn, því óskast eitt með falinn, við Íslands hjarta ró. Ég hlýð á lækjar niðinn og hlust á lóu kliðinn og finn í hjarta friðinn, við fjallsins urð og grjót.
Drekaskáta fóringi, þetta er engin smá titlar.
Það er rosa mikið af titlum sem maður getur gefið sér, en það er náttúrulega bara lýsir starfinu rosalega.
Þú ætlar að segja okkur frá vetrarskáta móti eða hvað?
Já, eða vetraráskurum krín meira sem það heitir. Það er sem sagt daldið skemmtilegur viðburður sem er haldin árlega hérna á Íslandi og felst út af það að 20 skátar, eða það var aðalega 10 skátar og 10 einstaklingar úr björgunarsveitinu fara á samt 20 írskum skátum og ganga í raunin yfir helliseiðina. Þetta er rosalegt ævintýr og tók þátt í þess fyrir tveimur árum núna og þetta er í gangi núna í febrúar. Þau eru komin og eru núna upp á helliseiði að gera hitt og þetta og grúsast og græsast í snjónum með írunum sem hafa margir hverjir ekki séð snjó áður og eru núna vað alveg upp á að mitti í snjó.
Og hvernig gengur þetta? Hefur þú fengið einhverjar fréttir af hópnum?
Já, þau eru að duglega að láta í sér heyra en það eru margir forvitnir hvað er í gangi þarna en þetta er hérna ævintýri sem maður gleymir ekki af því að þetta er eitthvað sem maður gerir þetta á síðasta árunum í Drottskátunum sem er hérna 9. og 10. bekkur í grunnskóla og þetta var fyrir mér allavega fyrsta alvöru útivistar upplifunin. Maður fór í margar litlar ferðir en það að vera upp á fjalli, upp á helliseginni þar að segja, í skála og í tjaldi og í snjóhúsum jafnvel, í heila viku, það er ótrúlegt.
Í snjóhúsum?
Já, við grófum okkur honum í snjóhengjur. Byggum til traditional snjóhús og nokkri sváðu þar. Ég gerði nú ekki sjálfur, aðeins og kalt fyrir mig. En þau voru nokkur sem gerði það og sváðu eina, tvær nætur undi í kuldanum.
Og hvernig búin að er maður með þegar maður fer í svona ferðalag?
Já, ætli þessi ekki að segja að maður sé með mikinn búin að. Maður þarf að vera vel klættur fyrir þetta. En það sem að er með þetta, maður er alltaf á hreyfingu og er alltaf að ganga og er í góðum fötum, ekki gallabuxum. Góðum skóm, góðum sokkum, þá er mann hlýtt. Þá er þetta ekkit vesen. Þá getur maður verið að núti í mínus 17 gráðum að rölda og flakka og ekkit mál.
Og hvað borða maður?
Allt sem frýs ekki. Það er hægt að setja saman góðan fjallahafragraut og karbonara pasta og pulsur og alls konar mat.
Orkuríkan mat.
Já, ef maður er lægin á prímus, þá er allt hægt í rauninni.
En hvernig er að fara að pissa?
Kalt.
Þetta er svona, þetta hljómar eins og algjört ævintýri og þetta er bara svona eitt af mörgu sem að skátarnir gera yfir árið.
Ótrúlegt magna því sem við gerum. Við erum stoppuglar aldrei, nema það maður veit náttúrulega, en fjörið heldur alltaf áfram. Það er, maður getur gert hvað sem er, hvenær sem er.
Já, það er greinlega skemmtilegt, fjölbreytt og krefjandi að vera skáti. En það er komið að lokum hjá okkur í dag og sérstakar þakki fá sérfræðinga þáttarins þau.
Ég heiti Heiður.
Ég heiti Magnús Atli.
Og ég heiti Elisa Sirri.
Haldur heiti ég.
Ég minni á krakkarof.is, þar sem þið getið meðal annars nálgast alla þættina af söguhugmyndana. Kæra þakki fyrir að hlusta í dag og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í villi.
Eitt sinn skáti, ávallt skáti.
Eitt sinn skáti, ávallt skáti.
Eitt sinn skáti, ávallt skáti.